Ja, toe kan jy glo, jy is by Fokus op die Woord, Sondag aand hier om die Woord, ek en jy saam, hartlik welkom, by Radio Tygerberg, 104 FM. Ek is Raymond Lombard, en wil graag vir jou lees in Hebreërs, hoofstuk 12, vers 1 tot 3. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman, en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het, want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle nie in julle siele vermoeid word, en verslap nie. Natuurlik as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, aan die eerste gedagte wat by mens opkom is, jy weet, jy moet jou oog op die Here Jesus hou, daar's 'n wolk van getuies, en ja, hardloop die wedloop, volhard in die wedloop, die Christelike wedloop. So, ons reis, wat ons tans onderneem, deur die boek Hebreërs, bring my en jou nou by Hebreërs hoofstuk 12. En so, as jy dink daaroor, ons is bykans deur die boek, daar is nog net twee hoofstukke, hoofstuk 12 en 13, en dan is ons dwars deur teks vir teks wat ons gewerk het deur die boek Hebreërs. So die laaste twee hoofstukke, hoofstuk 12 en 13, van hierdie skrywe aan die Hebreërs, bevat die skrywer se vermanings, sy aanmoedigings aan gelowiges om te verdra, in ander woorde, om vas te byt. So sy woorde van bemoediging is, hardloop die wedloop. Want jy sien, in die Christelike lewe het ons 'n doelwit. Dink daaroor, 'n Christen is nie 'n onbesorgde wandelaar nie. Ons loop nie en val maar net deur die lewe van dag tot dag, ons weet nie waarheen ons gaan en van waar ons kom nie. Dit werk mos nie so nie. 'N Christen is nie 'n onbesorgde wandelaar nie, hy het 'n doelwit in die lewe. 'N Christen is ook nie 'n voetganger op die pad nie. Ons is nie wat dit betref, maar net iemand wat toevallig hier langs die pad loop nie, ons het 'n doelwit. Jy sien, 'n Christen is nie 'n toerist, wat elke aand na dieselfde plek terugkeer. Ons is nie op 'n besigtigingstoer, en ons gaan deur die lewe op 'n besigtigingstoer, en ons kyk maar wat die nuwe dag vir ons inhou. Dit is nie hoe ons dink oor die lewe nie. Jy sien, 'n Christen het 'n doelwit. Hoekom? 'N Christen is iemand wat 'n pelgrimsreis onderneem het. En hy is voortdurend onderweg. Hy is op pad iewers heen. Waarheen? Hy is op pad na die poorte van die hemel. Hy is onderweg na die heerlikheid van God. That celestial city, die nuwe Jerusalem, wat in die heerlikheid van God is, en om by Jesus te kom. Nou, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, wat ek nou net vir jou gelees het, Hebreërs 12, vers 1 tot 3, vind ons 'n metafoor. Nou, net gou vir jou sê, wat is 'n metafoor, as jy miskien al vergeet het, of nog nie daaroor nagedink het nie. 'N metafoor is 'n beeldspraak, waardeur 'n woord, wat op 'n spesifieke objek wys, verplaas word op 'n ander. So, die Christense doelwit is mos gelykvormigheid aan Jesus Christus. En dan die metafoor wat hier gebruik word, is die van 'n wedloop. In ander woorde, dink oor jou Christelike lewe soos aan iemand wat in 'n wedstryd, aan 'n wedloop deelneem. Maar wanneer dit verplaas word, hierdie woord, of van 'n spesifieke objek op 'n ander, is dit wel op so 'n manier, dat 'n vergelyking geïmpliseer word. Dit is amper soos, toe hulle by Jesus kom en sê, hoorie wat sê Herodes, toe sê Jesus, hey, gaan sê vir daai jakkels, jy sien, daar is die metafoor, hy vergelyk hom met 'n jakkels, iemand met 'n klomp skelmstreke. Nou, so dan word dit is die metafoor, is gaan sê vir daai jakkels. In hierdie geval, sê die skryf van die boek Hebreërs, dat die Christelike lewe lei ons iewers heen, en het sal goed doen, as ek en jy aan die einde van die dag vra, het ek vordering gemaak op die pad? En die metafoor vir die Christelike lewe wat hy hier gebruik, is 'n wedloop. So die Hebreërskrywer, hy vestig hier in Hebreërs 12 ons aandag op die feit dat vir hierdie rede dat ons in 'n wedloop is, moet ek en jy dink in terme van iemand wat in 'n resies betrokke is. So, dit is ook so dat in die Christelike lewe, wanneer iemand tot bekering en wedergeboorte gekom het, het die Christelike wedloop so pas begin. Die oomblik as die Christelike lewe begin, het die pistoolskoot uit afgegaan. Die skoot het geklap. Die wedloop begin op daai oomblik. Die oomblik toe jy tot bekering kom. Die oomblik toe jou hart vir Here Jesus gee. Die oomblik toe jy tot wedergeboorte gekom het. Toe klap die skoot. Want jou Christelike wedloop, jou geestelike reis, jou geestelike pelgrimsreis het op daai oomblik begin. En nou is dit interessant, dat Paulus sê in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die wedloop volleindig. Ek het die wedloop volleindig. En anders, hy kom aan die einde van sy lewe, hy weet dat Nero gaan hom ontlaat onthoof in die gevangenis, en hy skryf en hy sê in sy laaste skrywe ooit, 2 Timoteus is Paulus se laaste woorde ooit opgeteken, en hy sê, ek het die wedloop volleindig. Alle gelowiges wil dit sê, alle Christene wil dit sê, ons almal, om dit te wil sê, moet ons die wedloop volleindig, en dit is die produk van volharding. So, ons moet volhard, so die skrywer sê, volhard in die wedloop wat voor julle lê. Maar om te kan volhard, moet ek en jy kennis neem, as ons in hierdie resies, ons in hierdie Christelike wedloop bevind, sal sekere dinge wat ons moet aflê. Nou kom ek jou vertel, die een ding wat jy moet baie vinnig ontsla raak, is 'n onnodige gewig, wat jy moet met jou saamsleep. Nee, ek praat nie van jou lyf nie, ek praat nie van hoeveel jy weeg nie, ek bedoel, as ek sê onnodige gewig, bedoel ek, die obstruksies, die hindernis, die handicap, die las. Luister wat sê hy. Daarom moet ons elke las aflê. Vers 1. Lê af elke las. Ander woorde, gewig. Letterlik, die gewig wat verhinder. Elke gelowige worstel met sy eie laste. Elke gelowige het sy eie las, wat totaal mag verskil van 'n ander gelowige sin. Want 'n las, in hierdie konteks, is iets wat jou geestelike groei verhinder, wat verhinder dat jy goed vordering maak in jou Christelike wedloop. Nou, kom ek gou vir jou sê, as jy wil hê, dan sê ek vir jou, 'n las kan selfs wees 'n vriendskap, 'n sekere vriendskap met iemand wat dit hoort nie daar nie, dit gaan nie jou geestelike lewe bevorder nie, dit maak dat daar is meer hindernisse in jou verhouding met die Here. 'N las kan selfs 'n assosiasie wees met wie jy geassosieer word, of dit kan 'n gebeurtenis wees, iets wat gebeur het, wat jou terughou, dit kan 'n plek wees wat jy moet uit wegkom, dit kan 'n gewoonte wees, 'n verslawende gewoonte of iets wat jou terughou, dit kan selfs plesier of vermaak wees. Dit kan selfs iets goeds vir jou wees, maar dit verhinder jou geestelike groei. Dan is dit 'n las. Jy sien, in the long run, it will weigh you down. Dit gaan jou uitmergel, want hoe lank gaan hierdie reis jou neem? Hierdie pad wat jy nou met die Here stap, hoeveel jaar gaan dit wees? Hoeveel maande gaan dit wees? Hoeveel weke gaan dit wees voordat jy die Here ontmoet, dat hy jou kom haal, voordat ook die einde van my en jou lewe aanbreek? So, ons moet ons siele bevry, ons gees, van elke las wat ons verhinder. En dis wat die skrywer vir ons sê, as ons pelgrims is, vir ons pelgrimsreis, moet ons lig reis, geen onnodige gewig nie. Daar is 'n spreekwoord wat sê, he who travel far, travel light. Maak jou las lig, En as dit nodig is, bely dan daai sondes of bely daai dinge teenoor die Here en vra hom om dit jou lewe uit weg te neem. Maar saam met dit noem hy dit sommer ook hierso in hoofstuk 12 vers 1. Hy sê elke las af lê en die sonde. Nou verwys hy na 'n sonde wat ons so maklik omring. So jou laste is nie noodwendig sondes nie, maar dis dinge wat verhinder dat jy kan geestelik groei en kom waar die Here wil hê. Jy moet wees in jou pelgrimsreis saam met die Here. Maar nou sê hy, jy moet af lê elke las, die hindernisse en die sonde wat ons so maklik omring. Nou dit verwys na sekere sondes wat so maklik 'n houvas kry, jou en my beet kry. Elkeen van ons het tog sekere sondes wat ons maklik in verstrengel raak, meer as wat ander miskien daarmee sou worstel. Byvoorbeeld, sekere sondes wat verlei het geen aptyd by sommige gelowiges, terwyl andersyds is daar ander gelowiges wat daarmee groot stryd het. Byvoorbeeld, kom ons praat oor seksualiteit. Dit kan nie Achilleshiel wees by sommige gelowiges, maar vir ander is dit glad nie 'n probleem nie. Dan weer ongesonde jaloesie. Dit kan 'n dodelike drankie wees by sommige gelowiges en andere het net nie 'n probleem met jaloesie nie. Dan is daar oneerlikheid. Sommige mag nooit versoek word om iets oneerlik te doen nie, terwyl ander word verskriklik aan daai versoeking onderworpe. So watter sonde vir jou en my so maklik omring, moet ons af lê as ons wil suksesvol wees in ons geestelike pelgrimsreis. Byvoorbeeld, sukkel jy met begeerlikheid of met luiheid of ondankbaarheid of onregverdige kritiek of naaiwer of selfs bitterheid of haat of trotsheid of selfs welis, wat dit ook al is, ons moet gestroop word daarvan. Ons moet dit af lê. Nie die Here nie, jy en ek. Hy sê jy en ek, hy sê, laat ons elke las en die sonde af lê. Hoekom? Sodat ons met volharding die wedloop kan volhard waarmee ons besig is. Nou sê hy in dieselfde vers, hardloop. Hy sê die wedloop wat voor ons lê, loop die wedloop. In ander woorde, nou dat ek die onnodige gewig, die laste afgelê het en ek het die sonde afgelê, het die Here gevra, help my Here, gee vir my oorwinning. Nou bly daar een groot ding oor. Laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. As hy sê met volharding die wedloop loop, wat hy eintlik vir ons sê is hardloop die wedloop. Elkeen van ons het ons eie spesifieke uitgemerkte roete wat uitgelê is. God het vir jou 'n roete uitgelê wat niemand anders ken nie. Jou lewe, jou baan deur die lewe, jou pad deur die lewe, of dit jou werk is, jou familie, jou vriendekring, hoe jy groot geword het, waar jy groot geword het, waar jy werk, waar jy leef, jou kerk en binne en buite, waar jy jou bevind in die lewe. Elkeen hardloop sy unieke wedloop. Nou jou wedloop mag vir my onmoontlik blyk toe. Ek kan sê, nee, as wat met daai een gebeur, met my gebeur, ek sal dit nie maak nie. Het jy al gehoor mense sê dit? Hy sê, ek sal dit nooit, hoe hulle dit doen, weet ek nie, ek kan dit nie doen nie, I will never make it. Wel, my wedloop mag weer vir iemand anders te onmoontlik lyk. Hulle kan dalk sê, ek sien nie kans daarvoor, wat jy doen, ek sal dit nooit kan doen nie. Maar weet wat, vir my en jou, elkeen van ons het 'n eie uitgemerkte roete deur God bepaal. En nou sê hy, hardloop die wedloop, maar hier's die ding. Hardloop dit met volharding. So die geheim, hier's die geheim van die Christelike wedloop, is om te hardloop met volharding. Dit wil sê, Christene ken nie die woord moet opgee nie. Dit is nie in ons woordeskat nie. Of tou opgooi, dit is nie deel van 'n Christense woordeskat. Ek gooi tou op. Of ek gee bes. Christene doen dit nie. Dit laat my dink aan professor Dr. William Barclay. Hy het seker vir my een van die mooiste, raakste beskrywings van hierdie vers van Hebreërs 12 vers 1 ooit neergepen. toe hy gesê het, en ek gaan hom nie vertaal nie, ek haal hom aan net soos wat professor Bakkie dit gestel het, toe hy na die tekst toe gekyk het, hy sê, that determination, unhasting and unresting, unhurrying and yet undelaying, which goes steadily on and which refuses to be deflected, obstacles will not daunt it, delays will not depress it, discouragements will not take its hope away. It will halt neither for discouragement from within, nor from opposition from without. Wat 'n raak beskrywing van die Christelike wedloop. Jy sien, dat hierdie wedloop, waarvan hierdie Hebreë skrywer praat in Hebreë hoofstuk 12, is nie 'n wedloop vir nalopers nie. Hierdie is nie 100 en 200 meter. Ons praat nie van 100, 200 meter en 300 meter hier nie. Jy sien, die Christelike wedloop is 'n marathon. Nou, marathon is, ja, vir hulle wat kan volhard en vasbyt. Jy sien, die vinnige, die stadige, die sterk, die swak, kan en mag almal deelneem. Maar dan moet almal bereid wees om te volhard. Sien, hier is die wonder. Volhard. Loop hierdie wedloop, maar volhard. Nou, hoe kan ek dit regkry om hierdie wedloop suksesvol klaar te maak? Hy sê, dis hoe jy dit doen, vers 2. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof. Jy sien, nou dat elke las afgelê is, die gewig, die hindernisse en die sonde wat my terughou het, en ek met volharding die wedloop loop, nou sê hy, hou jou oog op Jesus, bly gefokus, hou jou oog op Jesus, ons moet bly fokus op Jesus, nie op ander deelnemers nie, maar Jesus, hier is die probleem, party mense is hulle aan die wedloop deel, en begin hy rondkyk, jy weet, party hardlopers, kyk hoe hardloop daai een, kyk waar gaan daai ene, ek en jy moet ons oog hou op ons eie wedloop, Jesus die leidsman, moenie kyk wat door ander Christen nie, kyk na Jesus, en hy gebruik die woord daar, archegos in Grieks, archegos, letterlik, een pionier van geloof, die stichter, die oorsprong, die bron, die leidsman, archegos, en waar hy sê, Jesus is die fokuspunt, hy dit begin, ons volg Jesus, so die punt is, ons moet voortdurend ons oë op Jesus hou, bly gefokus. En nou nog 'n ander, baie interessante ding, wat hy vir ons sê, en wanneer jy hierdie wedloop doen, dan hardloop oplettend, in vers 3, julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars, teen hom verdraat. In ander woorde, hier kom nog 'n element by, as jy jou oog op die Here Jesus hou, hy sê, hardloop oplettend, en wanneer hy sê, hardloop oplettend, dan om te voorkom, dat ek en jy, een geestelike ineenstorting beleef, word ons vermaan, en ons word voortdurend herinner, hou jou oë op Jesus, en kyk wat het met hom gebeur, hy het sy eie oppositie gehad, daar was die Joodse leiers van die volk, daar was 'n Kajafas, daar was 'n Herodes, daar was 'n Pilatus, daar was 'n goewerneur gewees, en onthou Jesus se vertroue, en sy nederigheid, en dat hy toch staalsterk sy standpunt ingeneem het, toe hy sy vyande ontmoet het. Ons kom nie, en ons kan nie die ontzaglike wysheid van hierdie skrifgedeelte miskyk nie. Ons moet totaal begeesterd met Jesus wees. So vriende, vir hierdie rede moet ons die evangelies lees. Lees die evangelies. Lees Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Lees dit weer. Lees dit nogmaals weer. En vir hierdie rede moet ons aanbidding tot Christus en ons Vader gerig wees. En vir hierdie rede moet hy die een wees waarin ons alle dinge meet. Ek meet my nie aan wat ander Christene doen nie, ek meet my aan die Here Jesus. Want jy sien, ons as Christen gelowiges, ons as pelgrims reisigers in hierdie wedloop, Ons word omring deur 'n groot wolk van getuies. Onthou jy dan vers 1, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het. Dit is die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob wat ons voorgegaan het. Die profete Moses, Elia, Samuel, Daniel, Sagaria en al die profete. Die apostels, Petrus, Jakobus, Johannes, hulle, die martelare, Stefanus, hulle, Polycarp, hulle, die predikers, die Lutherse, die Calvins, die Wesleys, die Spurgeons, die Breiners. Dink aan die sendelinge, die William Careys, die Taylors, die David Livingstons, ons eie familie in Christus wat ons voorgegaan het. Dink aan jou ouma, jou oupa, jou familie wat die Here gedien het. Ek en jy kan nie nou stop nie. Ek en jy kan nie nou omdraai nie. Ek en jy kan nie wegdraai nie. Ons moet ons oë op Jesus hou en elkeen van ons moet die wedloop volëindig. So vriende, ek wil afsluit deur vir jou te sê en luister hierna dat die Grieke in Athene het 'n sekere wedloop gehad. En in hierdie baie spesifieke wedloop moes die deelnemers 'n brandende fakkel gedra het. En die oorwinnaars, al het jy gehardloop en jy het heel eerste by die wenstreep aangekom en jou fakkel het nie gebrand nie, is jy gediskwalifiseer. In ander woorde, die oorwinnaars van hierdie baie spesifieke wedloop was die wat by die eindpunt aangekom het met hulle fakkels nog brandende. Ek stel dit aan jou om by die einde van jou Christelike wedloop aan te kom met jou liggie wat brand. Met 'n fakkel wat vir Jesus brand, moet ek en jy, as ons as oorwinnaars in die wedloop wil tree, moet ons ons oog op die Here Jesus hou, die fokus van ons lewe, tot op die einde. Die wie die geloof en oog op Jesus Christus gevestig hou, te wees soos Jesus, te wees soos Hy, wetende dat Hy wag vir ons aan die eindpunt. Ek stel dit aan jou, my Christen mede-pelgrimsreisiger, volhard, wees oplettend, hou jou oog op Jesus, kyk nie na die ander deelnemers nie, moenie kyk na die ander wat in die wedloop deelneem nie, kom ek en jy los die sondes, kom ons lê die las af, kom ons breek met die sonde, kom ons vertrou die Here, dat ons kan lig en vinnig en vlugtig op ons voete beweeg in die pelgrimsreis waarmee ons besig is. Vader, Vader van die heerlikheid, U wat ons geroep het, U wat U seun gestuur het, dankie Jesus dat ons die oog op U gevestig kan hou, die oog op Jesus, die leidsman en die volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en gaan sit het aan die regterhand van God. Here, so weet ons, as ons kan ons oog op U hou en ons maak hierdie wedloop klaar, sal ons ook by die troon van God kan gaan staan en saam met U eendag op U troon sit. Help ons, Here, om as pelgrimsreisigers te volhard en hierdie wedloop te volëindig, hierdie geestelike wedloop, in Jesus naam, Vader. Amen. As die Here wil, volgende week kuier ons weer verder in Hebreërs hoofstuk 12. Baie dankie en tot ziens.